والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.
E aqueles do povo de Noé que negaram os sinais de Alá e o encontro com ele, esses perderão as esperanças por terem visto o castigo, o dilúvio com minha misericórdia, e esses terão um castigo doloroso.